Visiem sakām kārtēja kultūras komiteja. Papildu jautājumus nav, līdz ar to varam pāriet pie darba kārtības pirmā jautājuma par atbalstu dalību vai valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā. Ar projektu pieteikumu stāsti bibliotekā un projektu īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā. Ziņotājs Marina Varnovska, Jūrmalas centrālās bibliotekas filiāļu vadītāja.
Šis ir projekts, projekta pieteikums, kuru gatavo mani kolēģi, un projekta mērķis ir Jūrmalas centrālā bibliotekā un tās struktūra vienībās organizēt 9 literārās tikšanās ar rakstniekiem un stāstu autoriem. Pašfinansējums nav nepieciešams, tādēļ lūdzu jūs atbalstu dalībai Valsts kultūra kapitāla fonda projektu pieteikumu konkursā.
Jautājumi deputātiem. Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par atbalstu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par atbalstu dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas apvārsnes Eiropā 21.27. Projekta pieteikumu konkursā ar projektu pieteikumu SPA 4 okeāna.
Jā, šī projekta SPA paroša mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti no trijām Baltijas valstīm vides jautājumu risināšanā. Un arī šim projektam pašfinansējums nav nepieciešams, tādēļ lūdzam jūsu atbalstu dalībai šī projekta pieteikuma konkursā.
Deputāti, jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot sagatavoto lēmumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par Jūrmalas centrālās bibliotekas 24. Gadu budžeta grozījumu.
Biblioteka ir sagatavojusi budžeta grozījumus, lai nodrošinātu ikdienas darbu. Papildus līdzekļi no pašvaldības netiek prasīti, grozījumi ir plānoti esošā budžeta ietvaros. Savukārt, konsultēties ar budžeta nodaļu, 1115 eiro tiek nolemts novirzīt atkrīšanai pašvaldībai.
Uz ko jūs ietekmējāt?
Pirksim lētāk, bet sakot, lētākus RFID lasītājus. Zem 15 eiro katrs.
Nā, bija jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par budžeta grozījumiem. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamies par atbalstu dalībai Valsts kultūra kapitāla fonda regulārais konkurss, 24. Gada 3. Konkurss, kultūras mantojuma nozare, projektu iesniegumu konkursām, projektu īstenošanu un apstiprināšanas gadījumā. Ernests Nikls, Jūrmalas muzeja direktors.
Labdien, komitejas priekšsēdētāji, kungs, cienījamie deputāti. Šis projekts ir izstrādāts ietvarā par zinātnes nedēļas organizēšanu nākamā gada aprīlī Jūrmalā. Un pamatā paredz tieši autoru atlīdzības, kas saistās gan ar publikāciju rakstu sagatavošanu, referātu sagatavošanu, gan arī jau tālāko šo nodrošināšanu jau pašiem lasījumiem. Pašreizējā stadijā nav paredzēts, kas to kultūra kapitālam iezīmē pašvaldības līdzfinansējumu, lūdzu atbalstīt projektu.
Bet neprasīs pēc tam viņu līdzfinansējumu?
Mēs mēģināsim sākotnēji ārējos resursus piesaistīt. Es ļoti ceru, ka viņi neprasīs pašvaldības līdzfinansējumus, mēs pašreizējā stadijā mēs šādi esam saplānojuši. Jo tie etapi, kas ir paredzēti šeit, lielākoties mēs viņus spēsim realizēt arī gadījumā, ja mēs nesaņemam līdzfinansējumu ar atsevišķām atkārtēm.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākamais jautājums par grozījumiem Jūrmalas kultūras centra 24. Gada budžetā programmās iestādes darbības nodrošināšana un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana.
Jā, labdien, cienījamie deputāti.
Jūrmalas kultūras centra direktors.
Lūdzam veikt nelielas grozījumas Jūrmalas kultūras centra budžetā. Tad tie saistīti ar pagājušā gada maksas pakalpojumu ieņēmumu pārdali par labu vairākām Jūrmalas kultūras centra vajadzībām. Un tas būtu kodā 210490. Mēs paredzam 186 eiro, kas ir saistīti ar veselības polises, apdrošināšanas polises izpirkšanu vienam Jūrmalas kultūras centra darbiniekam. Kodā 251 904 300 €, kas saistīti ar valsts nodevas apmaksu saistībā ar tiesvedības uzsākšanu pret SIA Alfa Baltika Media. Un pasākumu budžetā no maksas pakalpojumiem lūdzam novirzīt par labu kino filmu nomaiņu 600 € un 73 € biļešu paradīzē biļešu par biļešu tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu. Lūdzu atbalstīt.
No budžeta jūs nekad negrib?
Nē.
Vienkārši man ir kolis.
Daļēji tātad pagājušā gada maksas pakalpojumu ieņēmumus daļēji pārdalām, vēl ne pilnā mērā, bet daļēji pārdalām par labu šīm vajadzībām.
Jautājumi ir tādiem. Jautājumi nav par mūsu klausot par budžetu. Kas var? Paldies vienbalas un pieņēmis. Un pēdējais par kultūras nodaļas budžetu grozīmēm. Agnes Miltiņa, kultūras nodaļas darbībā.
Jā, tie cienījumi deputāti, tātad apkopojot kur svētku samaksātos rēķinus un līgumus, mums radās neliels ietaupījums, ko mēs lūdzam pārdalīt uz sadaļu Raina Maspāzīte pilsēta, lai pilnvērtīgi nodrošinātu gan dzejas dienas, kurām šogad ir 5. Gada diena, gan arī starptautisko jauniešu teātra festivālu, kur mums šogad brauc no Nīderlandes pasniedzēji un būs ļoti interesants meistardarbnīcas, un tāpēc mums ir vajadzīgi arī tulkošanas iekārtums ir daudz jau pieteikušies, vairāk kā 40 cilvēki, un lūdzam deputāts atbalstīt šos grozījumus.
Nu, ja nebūtu šie ekonomija, tad Kaiņās pāzīs pilsēta nebūtu.
Nu, tad būtu mazākā apmērā. Mēs tātad gadu sākumā plānojot budžetu bijām paredzējušos izdevumus, bet tur nācās mums līdz samazināt, un tad tagad mēs redzam, ka mēs no ietaupījumiem varam atlikt atpakaļ un īstenot tā, kā tas bija atcerēts.
Labi, jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot uz sagatavoto labu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, līdz ar to visi jautājumi izskatīti, strēdis, lēdzam, paldies par darbu.